み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, taas missioonikandjamine Hendrik Luide ja saadet toimetab Ilmar Sirkel ja täna tahame rääkida jüngerdamisest ja mul on kaks väga olulist isikut stuudios, kes teavad tegelikult jüngerdamisest peaaegu kõike. Hendrik Taavet Taimila on metodisti kiriku teoloogilise seminaari õppejõud.
Just.
Ja Simon Graf, kes on Taanist. Kaua sa oled olnud Eestis juba?
Ma olen olnud Eestis 4,5 aastat.
Ja meid natukene imestama paneb juba enne, kui me siin kokku saime, et kuidas sa nii hästi juba eesti keelt räägid, et see 4,5 aastat võiks olla juba nii, et nipin-napin, aga sa juba jutlustad ja õpetad juba eesti keeles.
Jah, tänu Jumalale ma olen pidanud õppima väga palju ja see on võtnud aega ja ei ole olnud väga kerge, aga tänu Jumalale nüüd ma saan räägima ja see on väga tore.
No igal juhul, lisaks sellele sa oled Eesti Nelbikiriku siis piiblikooli juht.
Ja, Next Step piiblikooli juht, ja.
Nii et targad mehed stuudios ja mina olen Indrek Luide. Ja võibolla kõigepealt küsimus, te olete mõlemad kristlikust kodust pärit või on teil kuidagi vastupidi?
Mina sain kindlasti kõvasti kristliku kasvatust juba algusest peale, aga mitte kõik sugulased ja inimesed, kelle juures ma olin, ei olnud niimoodi pühendunud kristlased, nii et ma arvan, ma sain kiigata ka sellise mittekristliku elu peale ka, aga selles mõttes, et isegi see põhines kristlikel väärtustel. Lihtsalt võib-olla kõiki on nagu kirikus käijad algusest peale minu perekonnas ja sugulaste seas.
Simon, sina oled ka kristlikust perest?
Jaa, olen üles kasvanud Taanis väga heas perekonnas ja me oleme olnud baptisti koguduses, aga usk sai isiklikuks mulle siis, kui ma olin 15 aastat. Nii et enne seda ma olin üles kasvanud kristlikus peres, aga ma ei elanud kristlik elu.
Ja. No juba 15 on ka hea teismelise iga, kus tuleb teha õiged otsuseid. Mm. Et igasuguse küsin, Hendrik Taavet, mis aastates sa said Jumala lapseks, tegid selle otsuse?
Minul selline murranguline hetk oli, noh, eks neid oli lapsepõlves ka, oli väga olulisi hetki, aga 16-aastasena oli täiesti selline pöördepunkt, et siis sai minule see usk nagu isiklikuks ja siis see oli tõesti selline täielik alistumine ka sellistele Jumala plaanidele, et minu tee on just olnud seotud sellega, et kas ma usandan nagu neid Jumala plaane ja panen oma nii-öelda karjäärimõtted ja tulevikumõtted maha ja selle alistumise tegemine oli minu jaoks nagu suureks murranguks ja ühtlasi ka selline suured sellised Jumala ligiolu kogemised ka füüsiliselt jäävad täpselt sinna aega.
Nii et siis me oleme enam sama seagrupis. Mina olin 12, kui ma tegin oma siukse reaalsatused ja siis hiljem, kui ma juba piiblit hakkasin isil tugema, siis avastasin, et Jeesus oli ka 12-aastaselt templis käinud ja juba tarka juttu ja rääkinud professoritega, kes seal tema ümber olid, nii et ma siis ütlen yes, et sama iga. Ja tundub, et selline 12 kuni 17 ongi juba hea iga tegelikult oma elu pühendada maailma loojale, mis on suurem kui kõik muud. Aga siiski me oleme palju jüngerdamisest juba teilt rääkinud ja räägitakse ilmselt jätkuvalt ja praegu ma saan aru, et erinevates konfessioonides või kirikutes on jüngerdamise teema praegu, kõik räägivad jüngerdamisest ja ega meiegi sellest üle ei saa. Räägin isiklikult, kas teid on jüngerdanud keegi isiklikult, olete jüngerdatud läbi koguduse või olete lihtsalt jüngerdanud ennast oma iseenese tarkusest?
Mul on hästi palju erinevad kogemused Taanis kui ka Eestis jüngeramisega. Nagu palju teised, siis mul on ka niimoodi, et võibolla kõige parim viis, kuidas jüngerdada inimene on siis, kui ta on noor kut või noor mees, kes on natukene noorem kui mina ja kui ma lihtsalt saan jagada elu temaga ja reegida juttu temaga, julgustada teda ja tegelikult palju ei ole vaja. ma olen ka kogenud seda, et vahepeal on hea lihtsalt vaatada mingi jutlus internetis ja siis reegida sellest või et teha piibel lahti ja siis lugeda üks lugu üks teisega. Ja mu lemmik viis siis, kuidas teha, kuidas jüngerdada, siis on siis, kui on üks ühele teise inimesega.
Ma lugusin illuti Ari Leesmenti raamatut jüngerdamisest. Ma ei tea, kas te olete näinud mõlemaid seda raamatut ja võib-olla õnnestub ka eesti keelde tõlkida. Seal vist viitabki, et üks ühele jüngerdamine, mitte piibli kooli kaudu ega piibli tundide läbi ei ole kõige paremad just üks ühele. Aga kuidas leida? Me räägime ka mentordumisest. Kas see on see sama natukene, et keegi mentordab teist, keda nimetab jüngriks, nüüd on see mentii, eks ole selline teema, kas need on enam-vähem samad teemad, et keegi peaks leidma kellegi, kelle kõrval ta tahaks kõndida?
No jah, mentordumine on kindlasti väga lähedal käiv jüngellusega ja mentorlus on sellele maailmale meie sajandil nüüd tuttavam termin selles mõttes, et jüngelusest mitte kristlased ei tea mitte midagi. Mentorlusest ometi teavad kas või ärimaailmas või kus iganes, aga ometi need ei ole päris üks ühele samad, et mentorlus tegelikult oma teaduses ka toetub natuke rohkem sellisele, noh, ütleme siis teatud sellisele juhtimispsühholoogiale ja võib-olla mentorlus suhtes, see mentor peaks ikkagi vähemalt nagu läänemaailmas mentorlus suhetes, mentor jääb ikka päris neutraalseks, ta lihtsalt annab väiksed sellised võib-olla viidad kätte, aga mentorlus nii nagu näiteks ka nõustamine on nii, et ega nõustaja väga palju nõu ei anna tegelikult, ta ikkagi suunab pigem küsimustega ja eks seda loomulikult tegi Jeesus ka, et ta vormis ja suunaski küsimustega, aga jüngellus ma arvan on midagi nagu laiemat, see nõuab seda, et elada elu koos kellegiga ja seda mentorlus võibolla ei võimalda või ei, seda ei alati ei ole niimoodi, et nüüd kuskil reisitakse koos või käiakse koos või elatakse koos või perioodiliselt ühesõnaga jüngellus on ikkagi elu jagamine ka, mitte ainult selliste küsimuste ja vastuste saamine.
Nii et võiks öelda siis jüngerdamine on üks valdkond, mis puhtalt on kiriku sisene asi ja maailm tegelikult seda ei tea ja see on niivõrd defitsiitne teema.
Ja maailm teab küll seda kogemust, aga mitte selle nime all. Et eks mingil viisil see, mis lastega koolis päevast päeva toimub, on ka jüngerlus ju. See on ka õppimine, õpetamine ja samas nad noored elavad koos, neil on õpetajad. Õpetajad on ka seal ninapidi koos või noh, nüüd võib-olla 2-meetrise vahega. Aga ühesõnaga selliseid kooslusi ühiskonnas on küll, lihtsalt nad ei ole tuntud jüngeluse nime all ja nad kõik ei püüa ennast allutada Jeesuse Kristuse eeskujule, aga kirikus me püüame.
Mattiuse evangeeliumi lõpusalmid on ilmselt pähe raiutud ja seda võib isegi, kui kell 3 üles äratadaks öösel, siis peast siteerida, et tehke jüngrist kõik rahvad, mis tähendab, et see on selline ikka lootusetu kesk. Ma ütleksin, et kui me näeme praegust seda ühiskonda, kelle keskel me elame, et kuidas jüngerdame siis nüüd tegelikult see perspektiiv on, on üldse võimalik selle Jeesuse viimast korraldust positiivses mõttes üldse täita, nähes, kuidas see ühiskond liigub hoopis nagu Kristusest eemale.
Jah, mina usun, et see kõige lootusetum oli see käsk ikkagi siis, kui Jeesus oli oma jüngritega, sest sellel hetkel umbes tosinale, tegelikult natuke rohkemale järgijaskonnale jääb see vastutus teha jüngriks kogu maailm või kõik rahvad ja neid oli ainult seal 12 plus veel natukene. Ja praegu tänapäeval, kui matemaatiliselt niimoodi võtta lihtsalt, siis pooled kristlastest, kes üldse kunagi on elanud selle maa peal, on praegu elus ja toimivad ja käivad ja teevad oma asju. Pooled terve ajaloo kristlastest on praegu elus ja neid oli ainult seal 12 plus natukene. Nii et kui nagu matemaatiliselt asja võtta, siis praegu võiks lootus olla suurem kui kunagi varem, et kui kas või siin kolmandik nendest kristlastest saab nagu natuke pihta, mida Jeesus ette tegi ja mida meie peaksime selle maailmaga tegema, siis on juba väga kõrged lootused.
missiooni kandja .
Simon, sina oled nüüd selle Next Stepi piiblikooli juht , kust siis alustada ? Võiksime öelda , et kui sa oled saanud just päästetud , sa oled Jumala lapseks , sa oled täidetud Jumala püha vaimu väega ja teatud mõttes on mingid annid ka üles kerkimas võib-olla sellises elus , ka vaimulikus anni teenimises , et mis on need sammud siis , mida peaks süngerdamise teel siis kõigepealt jälgima ? Pastorina ma ütleksin , noh , loe piiblit ja palveta ja mõni ütleb , et loomulikult , aga jüngriks saamine ei ole ju vist nii lihtne , ainult palve ja piibli lugemisega vist ei saa jüngriks .
jah , see on väga hea küsimus . No siin võib öelda väga palju erinevad asjad ja väga palju head nõud , sest seal on väga palju head asjad , mida teha kindlasti . aga jah , ma arvan , et see , et olla jünger , üks väga oluline asi , mida ma ütleks , on kindlasti , et see on midagi , mis on väga raske teha üksi ja väga hea on teha koos teistega . nii et siis ma annan kindlasti nõu , kes tahab jälgida Jeesust ja kasvada usus ja elus , ma annan kindlasti nõu , et leidke keegi , kelle sarnaseks te tahate saama rohkem ja kellelt te saate õppima ja kellega te saate saada inspireerinud ja julgustatud , et sellist asja , ma arvan , on väga-väga olulised .
no kui ja. Ma olen just tulnud usule , ma ei tunne kedagi . mis sa siis ütled , ma ei oska , tean , et võtlejas on Simon ja noh , tundud päris ilus poiss olevat ja tahaks sinu sarnaseks saada . tahaks seda usku omada ka , mis sina omad , et aga mis sa ütled , et tule mulle külla või ?
jah , tule mulle külla kindlasti või lähme hoopis kuskile ja räägime juttu või lähme jalutama ja räägime elukohta ja palvetame koos teistega ja koos üksteist .
täna erinevad situatsioonid on , kus me saame koos olla natuke suuremas hulgas ja kui me pühakirjast vaatame , Jeesusel oli ka ütleme , niisugune kolmene punt , kahekümnene punt , kaheteistkümnene punt ja kuskil oli veel kuskil 70, keda ta saatis kahe koopa välja . Need 35 väikest tiimi läks teele ja kuskil oli vist apostlitegude alguses , siis olid natuke suuremad kambad veel . et kuidas , kas siin , mis sa siis seal Next Stepis ütled inimestele , need on juba jüngrid kõik , kes seal Next Stepi piiblikooli tulevad ?
jah , nad on kõik kristlased ja me oleme kõik jüngrid seal üksteisega . ma usun , et meil on erinevaid suhteid vaja , meil on suured grupid , usaldust vaja ja meil on ka väikeses gruppides vaja väga head sõprad , kellega me saame lihtsalt rääkida täiesti ausalt elust .
aga nüüd räägime , et meil on noh , raadios kuulavad ja see on niisugune napilt tund , mis on siis see esimene samm , kas sa pead nagu selgelt aru andma , et ma tahan saada jüngriks ja siis hakkad otsima või ka need , kes juba ennem on jüngrid , peaksid nagu silmad kilaval vaatama ringi , niisugused silmad säravad , et keda ma saaks jüngriks teha ? üks on jüngriks tegijad ja teine on jüngriks saajad .
ja tegelikult ja ma arvan , et meil on kõik vaja keegi , kellelt me saame saada jüngerdatud , kellelt me saame õppida ja me oleme kõik samal teekonnal , aga me nüüd on käinud kaugem kui teised ja siis meil on ka mul on olnud ka vaja keegi , kes on minuga võrdsel tasemel ja kellega saan lihtsalt olla võrdne ja ma saan julgustada teda ja tema saab julgustama mind ja siis muidu see viimane suhe on ka vaja , et keegi , keda mina saan jüngerdada ja kui meil saame luua kõik sellised suhted , siis ma arvan , et siis on väga-väga tore .
Võib-olla natuke lihtsustada kuulajale , kas kristlane või mittekristlane , seda pilti on just see , et kuigi jüngerlus võib olla meile nagu ajalooliselt ja kultuurselt ja igas mõttes ka religioosselt võib-olla kauge kontseptsioon , siis perekond ilmselt ei ole , loodetavasti ei ole . ja ma arvan , et Jumal on andnud perekonnaga sellise loomuliku ja kohese jüngerlus näitena meile . seal ka on ju keegi enne sind juhatanud, on ju ema või isa või vanaema või vanaisa või onu või kasuisa või kes iganes, on ju sind juhatanud, sind õpetanud, sinu elu vorminud, sulle eeskuju näidanud ja siis kui inimene ütleme näiteks abiellub, siis seal toimub ju abielu suhtes, on see ju üks ühele see nii-öelda võrdsete jüngerlus. See, kus üksteise nii armastust kui ka selliseid vastastikust hõõrumist ja raskusi peab ära lahendama ja toimub selline üks ühele eeskuju olemine ja siis kui kellegil veel on lapsed ka, siis seal on see järgmine põlgkond. Nii et perekonnas on meil naturaalselt kohe nagu selline kolm põlgkonda olemas ja kui Simon mainis, et üks ühele tõepoolest on väga hea jüngerdada, siis tegelikult see Jeesuse mudel see kolmene tuumikgrupp ja siis seal 12 pluss seal ütleme 4-5 naisterahvast ka, kes nendega pidevad kaasas olid, et see nõuab ikkagi nagu meeskonnatööd ka ja kõik, kes on pereelu elanud või elamas, siis saavad aru, et seal on nagu, neil peab ka hea meeskonnatöö olema. Nii hea üks ühele töö nagu abikaasadena, aga samas ka hea selline meeskonnavaim ja ma arvan, et need perekond võiks tegelikult olla see mudel, mis annab ka jüngerlusest ühele inimesele sellise jumaliku visiooni kohe naturaalselt ja kogemuslikult kätte. Aga nüüd, kui me räägime jüngerlusest selle sõna otseses mõttes, siis seal me tegeleme nagu jumala perekonnaga ja seal on need, kes siis sinna on koondunud need, on ju, kes nende päris vanemad või lapsed või abikasad võivad kas Jeesust järgida või mitte järgida, aga nemad on otsustanud ja nemad nüüd koonduvad sellesse usuperekonda just sarnastes kooslustes. Seal on nii üks ühele elu, seal on nii tuumikgruppe kui ka suuremad kogunemist, nagu meil pühapäeviti või ma ei tea, siin suured konverentsid ja laagrid on. Et aga perekond võiks olla võibolla selline hea nagu lähtekoht sellele, kellele jüngerlus on täitsa võõras nagu ja raskesti hoomatav mõiste.
Seda kuulates tekis mul selline paraleel, et kui me vaatame pühakirjast, Jeesus kõndis mööda maastiku loodust ja korraga avastas, kuule näe, siin oli Peetrus ja seal oli Andreas ja seal oli Johannes ja tema vend Jakobus ja siis teised ka. Tema kutsus, kas see kutsumine teoloogiliselt on ka oluline osa, et ma kutsun sind tule jüngriks?
Mina arvan et seda, et jah, meie poolt on vaja küsida nagu jumala, et kes on need inimesed, kelle elusse ma saan regulaarselt praegu nagu investeerida ja kes on need minu Peetrus, Jakobus ja Hannes ja siis kõik need ülejäänud.
Mis ressurssid peaks enne olema?
No selles mõttes Jeesus tegelikult ütleme pühakirjas ka oleneb, kust evangeeliumist me loeme, aga ta veetis ka tõsiselt aega palves.
Ei saa üle ümber sellest.
Enne seal ühes kohas terve öö veedab palves, kui ta läheb endale jüngreid otsima. Ja see on mõnes mõttes ka selline pilt sellest, et me koos kalastame ikkagi selle, mida mitte nii väga, et meie kutsume, aga meie leiame üles võib-olla need inimesed, keda Jumal on kutsumas ja kutsunud läbi meie elude. ja selles mõttes see palve ja osadus Jumalaga selle jüngrite kas või valimisel isegi nii öelda on oluline, aga mõnes kohas need kooslused, need inimesed, kes su elus on regulaarselt, need on juba tegelikult nagu ühteviisi paigas, et sa ei peagi nii väga kaugelt seda otsima, aga lihtsalt vaatad, et kellega nädalasse sa juba oma elusid jagad ja suure tõenäosusega nemad ongi sinu potentsiaalsed jüngrid.
Missiooni kainuudia.
Ma keeran võtikene pinget võib-olla peale teile. Kui Jeesus valis jüngrid, miski pärast ta valis ainult meesterahvad. Ja tänase piiblikoolid ja isegi teoloogilised koolid on täis tütarlapsi ja naisterahvaid. Kas see on tegelikult täiesti piibli kauge tegevus? Et kui Jeesus ikkagi põhimõtteliselt nägi, et jüngrid peavad olema mehed, ja hiljem said neist apostlid, need 12 vähemasti. Et kas ongi see rivi, et algul jüngere, siis saad apostliks pärast?
No, siin on nüüd päris mitu küsimust. No, ma arvan, et selles mõttes tegelikult jah, me peame aru andma, et me ajalooliselt me räägime sellisest rabiinlikust ikkagi traditsioonist. Jeesus oli rabi ja see viis, kuidas tollal asjad toimisid, olid tõesti põhiliselt läbi meesterahvaste. erandlikul kujul Jeesuse puhul eriti me näeme, et ka naised tulevad sinna gruppi, lihtsalt võib-olla nad ei saa nii-öelda ametliku seda akreditatsiooni, kui soovite.
Tänapäeval saab.
Ja akreditatsiooni ei saa võib-olla, aga nad on ja nad on Jeesusega kaasas ja me loeme ka tegelikult, et nende finantssponsorid, selle Jeesuse gruppi finantssponsorid olid ka sellised jõukamad naisterahvad just, et see on ka huvitav fakt. Aga noh, seal jah, Jeesus kasutas seda mudelit, mis tollal oli tavaks see, kuidas rabil olid järgijad ja õpilased ja siis enne võib-olla seal kõrvalkultuurides ka Kreekas oli on ju filosoofidel olid oma õpilaskonnad. Mis oli teisiti Jeesuse puhul on see, et tavaliselt ikka õpilased valisid endale rabi ja käisid rabi ukse taga koputamas Jeesus tõepoolest näidates seda just, et Jumal teeb esimesed sammud meie poole, ma usun, Jeesus läheb ja initseerib ise need suhted. Nii et see oli nagu kultuuriliselt teistmoodi. Aga ma arvan, et kui Jumal tollal kasutas seda, kuidas rabi ja järgijad elavad, siis meie peame natuke nagu ümber tõlgitsema seda oma nagu kultuuri konteksti, et meie ei kutsu muidugi praegu rabideks neid üngerdajad seda enam, et me ei räägi antidest.
No selles mõttes, et sõna minge on väga oluline, aga samal ajal Markus Evangeeliumis natuke hiljem on ütleb, et tulge kõik minu juurde, kes tulete vajavate kormantud, et kahesuunaline tee, et ühe poolt peame nagu minema tegema ja samal ajal ka need, keda me tahame üngerdada, need ei jää ka, ütleme, mitte lihtsalt kuulama, et keegi tuleb, vaid peaks ise ka tulema. Et nüüd next step on nüüd selline piiblikooli tase, et ja. Kas kõikides kogudustes peaks olema siis selline väike next step tase, nii-öelda väike jüngerdamiskool, kus on võimalik õppida nagu sügavamalt või aitab see nii nagu sa, Hinrik Taavet, ütled, et niisugune perekondlik väike kamp, ma tean, et mitmed kogudused on teinud DNA grupp, kus on nagu kolm inimest, kellega sa saad siis rääkida palvetada, rääkida oma patukesi, rääkida oma edusid ja muid sellised asju, et sellisel moel lihvitakse, nagu õpetus sõnast vist ongi natuke räägitud ka sellest lihvimisest, isegi liivapaberist vist natuke, et kuidas te lihvite seal või mis sammud need on, et mida te ootate, et kes sinna tuleb, kui valmis te jünger peab olema ja kui kaua see kestab selline jüngerdamine?
No meie piiblikool on siis üks kooliprogramm, mis kestab 9 kuud ja tuleb kindlasti olema valmis õppima. Ja tegelikult see on ju see, mida jünger on, ta on keegi, kes õpib rabist ja elab koos oma rabiga ja piiblikoolis me teeme seda osaliselt ja see on kindlasti osa piiblikoolis ja see on eesmärk, et me kasvaksime ja õpiksime igas elu valdkonnas, mitte siis ainult teoreetiliselt, vaid ka lihtsalt üldiselt elus.
Ma nimetan mõningad sellised sõnad, mida te õpite, mis on see programm?
Me õpime piibel paremini tundma, siis õpime kristlik eluviis, õpime natukene teoloogiat ja siis õpime teenimistöö kohta, kuidas teha asjad teenimistöös. Ja siis meil on praktika muidu, kus õpilased teevad asjad, meil on väljasõidud koos. Ja meil on selline mõte, et iga õpilane peaks tegema midagi, mida ta ei ole varem teinud. Ja selleks tuleb olema valmis.
Mida see praktika tähendab, et kas kuskile minnakse puid lõhkuma või sööja tegema ja. Või ooldama inimesi?
See on igasugused asjad ja praegu just nüüd on meil alfakursus, mida meie õpilased nad aitavad kaasa läbi viia. Ja nüüd nädalavahetusel neil on alfa väljasõid, mida nad siis teevad ja nad annavad loenguid ja korraldavad asjad. Ja
sina siis sellise kulli pilguga vaatad, et kõik oleks nagu õige.
Ja, tegelikult meil on teised töötajad piiblikoolis ja üks teine, tal on peamine vastutus selle alfakursuse eest. Nii et mina siis olen ka kaasa olnud natukene, aga pigem on õpilased ja siis mõned teised inimesed, kes teevad seda.
Hei, arva, kes küll minu saab, kui ma suureks saan, tendor või siis politsei. Sõja ja pitsi, maali ja kui uuri ja kui hoopi siin midagi muud ma tahagi, mul on üks unistus. Kui ma ükskord suureks saan, on see mu võimalus. Tahan olla Indias, Nepalis, Jaapanis. Elada seal tõestuseks on pääste Jeesuses.
On Jeesus meile kõigile tutud kangas, kui siis nakka on kantud. Kõigile on see kuulutatud, mis see nüüd elame ühine töö.
Missiooni kandja.
Me räägime jüngerdamisest ja Indrek Taavet Taimlaan saates ja Simon Graf, kes on siis puhtalt sellist jüngerdamise, et jüngersame teemal nagu ütleme professionaalid. Mis siis on nüüd juhtunud selle asjaga, et tegelikult...
Ma arvan, et Jeesus ei kuulnud seda praegu.
et kas selline jüngerdamine on tegelikult lihtne tegu või on siin ikkagi, kui palju me näeme ette jüngerdamist kogudustes?
No kui tahtab päris sarnaselt seda Jeesusele teha, siis jüngerdamine võtab terve meie elu hinna ikkagi, et kas või selle, et me oma elu graafikud niimoodi ümber korraldame ja oma aega nõnda investeerime, et need, kes Jumal meile annud on, olgu siis see tuumikgrupp või olgu see meie 10-12 või mis iganes number, see on need inimesed, kellesse me investeerime, et neile aega võtta ja pühenduda, et selles mõttes see ikkagi hõlmab tervet elu, et sellel on väga kõrge hind, kui seda teha niimoodi tõsiselt. Mina leian, et näiteks ka see, mis piiblikoolis Next Stepis toimub, on Eestis täiesti ainulaadne see, et noored võtavad, no miks mitte ka vanemad, võtavad terve aasta oma elust ja ega nad päeval ei saa siis ju tööl käia või koolis, et peavad seda võib-olla õhtul tegema ja tegelevadki sellega ja elavadki koos ja see on ju päris suur pühendumine. Näiteks ka finantsiliselt lihtsalt võtta see aeg, nii et ma arvan, et jüngerdamine, mida lähedasemalt seda teha nagu Jeesuse mudelile, seda kõrgem see hind on.
No räägitas, et Jeesus õpetas oma jüngrit 3,5 aastaga, Nelipüü kirik saab 9 kuuga jüngriks tehtud, selle mõttes on kvaliteet on kavasti kasvanud.
Ei, see ikkagi võtab tarve eluaega.
Et see on ainult stardi positsioonile andmine ilmselt, jah. Aga küsimus ka selline, et kui sa oled jüngerdaja, kas midagi peaks täpsustama, ütleme nii, et kas sa võtad paperi ja pliiatsi, teedki väikse sellise tabeli, et ma tahan olevad nendel inimestel jünger, et see on nagu selline suhe, mis ei ole juhuslik, vaid kuidagi lepinguline?
Tegelikult oleks ilmselt kõige nagu lihtsam, kui sa oleks koguduse tööstruktuuris juba nagu paika pandud, et kui kristlane on osa kogudusest, siis kui kogudusel on need DNA-grupid ja väikegrupid ja suuremad kooslused olemas, ja siis kõikidel nendel gruppijuhtidel on ka mingid mentorid või coachid, siis tegelikult see süsteem nagu toidab ise ennast juba, et kõik ei pea päris paperile kõike asju panema. Aga kui olla mingites äärmuslikemas nii-öelda tingimustes või kas või mingis väikekülas on ju või linnas Eestis elada on ju, kus võib-olla ei ole nii palju inimesi võtta ja töötegijaid ja kogudusel ei ole sellist struktuuri paigas, siis miks mitte panna paperi peale Jumala ees hakata nagu kavandama seda, et kes need minu Peetrus, Jaakobus ja Johannes on ja kes need minu inimesed on, keda ma nüüd kasutan Simoni ühte jüngerluse definitsiooni, et keda ma saan üks samm korraga aidata lähemale Jeesusele, et võib-olla säärane definitsioon aitab nagu lihtsustada inimesele, et mis asja me nüüd tegema hakkame. Ja tegelikult jüngellus nii-öelda teaduses, teoloogias ongi kaks peamist ära kaldumist suurest missioni käsust ja selle täitmisest. Üks nendest on keerukuse poole, et me teeme asja liiga keeruliseks. Aga kui mõelda seda, et ma nüüd neid inimesi aitan regulaarselt nädalast nädalasse üks samm lähemale Jeesusele, siis võib-olla asi ei olegi nii mõeldamatu.
Ja tahaks ka lisada seda, et võib-olla paperile panna on oluline see, et see oleks midagi, mida sa teed regulaarselt spesiifiliste inimestega ja meelega. Aga siis samas ma olen õppinud seda, et see on väga tore tegelikult, kui see ei ole mingi programmi sees või kui see ei ole kui mingi programm, kui see on nädalast nädalale natukene spontaanne ja midagi, mida sa saad teha nendel viisidel, mida on hea momentil.
Ma tean, et Oleviste kogudusest, kus ma olen nagu esimese kogudusena, seal oli jagatud kõik koguduse liikmed ja kui nende vahel ära. Ja siis aegalt siis see, kelle vastutus oli, selles piirkonnas siis helistas, kuidas läheb ja selline, aga see ei ole veel jüngerdamine.
Miks mitte, kindlasti on see osa jüngerdamisest.
Ja ma alati kasutan see küsimus jüngerdamises.
Et tuleb helistada. Aga nüüd räägime viidikana ka aruandlusest, et ma käisin ühes Läti koguduses, kus oli seina peal kohe nii-öelda väiksed teenagrupid või kodugrupid, kus oli iganädaline kohtumine pidi olema koguduse liikmete vahel ja nüüd see teenagrupide juht pidi veel omakorda, vaat see on nagu Moosese struktuur, pidi omakorda aru andma kellegile suuremale struktuuri juhile, kuidas neil oli möödun nädalal kontaktid inimestega ja kas oli probleeme ja omakorda siis jälle veel kõrgemale, kuni veel vanem pastor, siis sai ka kogu info kätte. Kas selline võrgustik, mida Mooses selle soovitas tema eiapapa vist juhtimise poole pealt, üldse sobib jüngerdamise võrku või on see liiga selline tehniline?
No ma arvan, et iga süsteem, kus on oht, et keegi jääb üksi oma rollis ja tal kaob tugi kõrvalt ära, siis see süsteem on nagu mõnes mõttes läbi kukkumisele määratud. Ja jüngerdamine samamoodi, et kui sa teed seda puht üksi omast jõust ilma selleta, et sinusse endasse, nii-öelda see, mida sa välja jagad, et see sinusse endasse tagasi voolab või veel, no, veel varuga sinusse voolab, siis on nagu läbipõlemise oht, ilmselt see nagu kaua vastu ei pea, nii et igal ühel peab olema ikkagi nii jüngerdaja kui jüngrid ja selle kõige keskel ka selline väga kvaliteetne osadus, pühavaimu osadus ja teiste kristlastega ka osadus, et selles mõttes, et keegi ei tohi nagu üksi jääda, mis iganes viisil me selle süsteemi üles loome, kutsume neid mentoriteks, diakoniteks, väikegruppi juhtideks, ilmik juhtideks, mis iganes, aga keegi ei tohi jääda nagu üksi sellel teekonnal. Kui te vaatate, mida Jeesus nagu ütles, kuidas ta kutsus ja öeldes, et järgi mind ja mina teen teist, inimeste püüdud, aga just see, et järgige mind ja mina teen teist, ja siis need lubadused seal juures, kas või Matteuse suures missioni käsus, et vaata, mina olen teie juures maailma ajastu otsani. Et see tegelikult on osa sellest jüngerlusprotsessist, see, et Jumal on meiega ja just, et keegi ei jää nagu üksi selles töös. Ja kui jääb, siis tavaliselt lähevad asjad nagu halvasti.
No, kuidas selles jüngerdamisprotsessis selline sõna nagu hoolimine üldse välja tuleb? Sest ma oli illuti, mitte väga illuti, ikka mõni aasta tagasi ühe sel teemaline mõttevahetus ühe inimesega ja ta ütles, et ta käis võimlemisklubis ja siis ta paar korda ei saanud minna ja juba nagu keegi helistas sellest klubist, et kuule, kus sa oled. Ja samal ajal ta ka oli kogutuses teemal 2-3 nädalat või isegi kuu, mitte keegi ei tunnud huvi tema vastu ja mul tundus, et me peaksime võib-olla tegema meie kogutusest väiksed klubid, kus me hakkame hoolima. Või siis mitte klubid tegema, aga kas see hoolimise teema, et me enam ei näe, meid ei huvita, meie ainult oleme Kristusega, peasi, et me oleme Kristusega ja see jüngerdamise teema on nagu teisi järguline. Ma just jälle spordiklubi näitel, et kuidagi nagu maailm hoolib oma liikmetest ja kogudused tegelikult ei teagi, mis enda liikmetega juhtub või toimub.
Ja maailmasüsteemis motiveerib, üks motivatsiooni allikas on ka muidugi raha, et kui et juba see, et sul see liikmesmaks kuskil tiksub, siis see on klient on huvitatud või tähendab siis teenusepakkuja on huvitatud sellest, et see ära ei kukuks lihtsalt, et me saame siin ka on ju Netflixilt iga, olgu me liikmed või olgu me mitte enam liikmed, ikka saad meile kogu aeg, et äkki ikkagi proovid uuesti, aga ütleme siis kristlikus maailmas raha me peame sealt ära kaotama nii-öelda, see ei ole üks motivatsiooni allikas, et meie aare teoloogilises mõttes ka Uues Testamentis on ikkagi need inimesed, nemad on need pärlid, keda me siis, kelle väärtust me näeme ja kellesse me tahame investeerida ja noh, loomulikult selline hoolimine on nagu oluline, et see, et loomulikult ma tean muidugi ka neid, kes eriti Eesti ühiskonnas, kes soovivad jääda väga nagu taustale ja see on nagu keeruline olukord pastoraalselt, sest pastori süda tahab nagu vaadata, otsida kõiki kadunud lambaid ja siis sa helistad talle, küsid, kus ta on ja kaks nädalat pole juba olnud, aga tegelikult sellele inimesele tundub see nagu peale käimine ja siis vaatad, paneb teisele poole ajama ja ei tulegi enam kunagi kirikusse, et ta tahabki jääda sinna taha pinki märkamatuks ja see on üks selline raske nagu olukord, et seal peab nagu ära tunnetama inimeste iseloomu ja seda, et kuivõrd, mis nende nii-öelda taluvuspiir on ja võib-olla nendega tõepoolest selline üks-ühele jüngelus ongi parem variant, kui pidevalt neid kuskile gruppi kutsuda, kus nad tunnevad ennast halvasti. Ja, aga samas mäletan ka, kui mina nagu väga hea näitena olin Riste koguduses, kogesin seda jüngelussüsteemi, seda kõike neid DNA-gruppe ja kõike neid gruppe Tartus siis Riste koguduses. Ja seal ma mäletan, et koguduse vanemad ütlesid ka pühapäeva teenistustel isegi, et kui teie ei soovi nagu missionaalselt nagu panustada, siis ilmselt see kogudus ei ole parim valik teie jaoks. Ühesõnaga sellised tagapingis istujaid nagu selles mõttes, noh neile öeldi nagu soe tere tulemast, aga samas anti märku, et see asi ei lõppe seal tagapingis, et mingisugune selline aktiivsus ja osavõtlikus on eeldatud. Ja ma arvan, et Jeesus tegelikult eeldas seda ka, aga ma ütlen, et meil on kultuurilised nagu siin Eestis sellise introvertsuse ja teat nagu kõrvale hoidmisega, mis tahes probleemidel on, see on nagu väga tundlik teema ja väga nagu noh, keeruline pinge pastoraalselt.
Ja see on hea küsimus, kuidas laheneda seda, et kuidas hoolid seda nende inimeste ees ja mitte tahta, et nad teeks midagi erilist või kuidas saame anda neile aega ja olla kannatlikud nendega ja samas luua suhted. Ja
aga see ühiskondlik surve ka kuidagi mõjutab kõike seda, kui noh, ühiskondlikult on tähtis, et sa sõidad noh, ütleme sellise kvaliteetse masinaga ja sul on kodu okei ja ühistad selline teema nagu, mis ühiskondlikult võib-olla sisse tuleb ja see pressibki peale ka jüngerdamise poole peale, et noh, et mis mina ja eriti nüüd, mis puudutab kristliku koguduse ideoloogiat, kui igasused muud asjad, jooga, sa oled vaad siis, kui sa joogas keed, vaad siis oled kõva tüüp, olguga, et see viib kohe Kristusest eemale. Kui sa tegeled mingisuse sellise vaimse õpetusega, vaad siis oled nagu kõva poiss, kooli tuuakse need sisse, kristlik õpetust ei saa, aga vaad seksuaalset õpetust, need toimivad ja ühiskond nagu on tekitanud barjääri sellisel jüngerdamisele tegelikult just kristlikul baasil. Ja see tungib ka nagu kogudusse ja sa ei julge nagu sellest rääkida. Või tõesti, ma saan aru, et kui jüngriteid vaadata, et eriti ägedaks jüngriks nad läksid siis, kui püha vaimuga täidetud said. Kui palju siin seda teemat saab käsitleda, ärge pingutage ennem, kui te ei ole täidetud Jumala püha vaimuga. Ja see on nagu start. Sest ju evangeeliumi aeg oli ju aegalt, Jeesus puhus nende peale ja saate, et andis neil püha vaimu ja siis nad olid ju äksimennad nii-öelda. Tulid tagasi võimas värk, mis kõik juhtus ja andsid nagu aruanduse teema, aga peale neli pühivad, siis hakkas selline tõsine asi peale.
Üks pinge, mille me peame veel kaasaegses olukorras lahendama, on see, et kui Jeesuse jüngrid kogesid jüngerlust enne, kui nad olid võib-olla uuesti sündinud püha vaimuga täidetud järgijad, kes olid kohtunud üles tõusnud Kristusega, siis tegelikult meil võib olla see täpselt risti vastu pidi, et me ootame, et keegi teeks oma otsused, kogeks uuesti sündi ja kogeks ka võib-olla püha vaimuga täitumist. Ja siis, kui need linnukesed on kõik kirja saanud, siis ütleme neile, kuule, ops, sorry, et kuule, et tegelikult sa oled oma elu nagu juba siia meie kaikegruppi kirjutanud, et sa pead nüüd olema jünger ka. Et natukene need asjad on tagurpidi, võib olla, aga ma ise sooviks, et me natuke läheksime selle Jeesuse mudeli juurde tagasi tegelikult, et me kutsume sellele järgimisteekonnale inimesi, mitte eeltingimusega, et nad on kristlased, aga vastupidi, et meie need väikegrupid ja sellised kooslused on säärased, kus me just vastupidi ka võib-olla oleme eriti suunatud väljapoole ja mitte kristlastele ja ütleme, et tulge järgige seda, mida me teeme siin ja seda Jeesust, keda me järgime, et nagu Paulus ütles, et võtke eeskujuks mind nii, nagu mina võtan Kristuse. Ehk siis, et kui te sellest usuasjast ei saa midagi aru, et vaadake siis vähemalt, mis meie siin teeme ja olge meiega koos ja elame koos. Ja võib-olla seda jüngelust nagu alustada isegi varem kui evangelismi.
Missiooni kandja.
Üks terav küsimus veel, kas pime saab olla Jeesuse jünger? Sest kui pühakirjast vaatame, siis kõik pimedad Jeesuste kõigepealt nägijaks, siis nad said alles järgida.
Jah, et kas ta saab olla Jeesuse jünger, aga ma arvan, et ta saab kindlasti olla üks koht meie toidulauas, see pime. Ja ma ütlen, et see mõnes mõttes, kuigi me ei saa võib-olla teda Kristuse järgijaks veel kutsuda, jah, et on ka selline vaimne pimedus on ju, et inimene ei ole tajunud või kogenud veel Jumalat või mõistud evangeeliumi, aga küll aga ta saab meiega koos õhtust süüa või meiega koos jõusaalis käia või mida iganes.
Mm.
Ja nendel hetkedel me jagame oma elu, oma usku ja Jumal meie sees loodetavasti jõuab ka nendeni, ükskõik kui suur pimedus seal ei ole. Ja see, millest ma räägin, on just see, et see jüngelus elustiil, see, et ma otsustan aega võtta teise inimesega, investeerida tema ellu, see võiks küll juba siis toimida, kui see inimene nii-öelda pime on veel vaimulikus mõttes.
Kuidas tänapäeval on, ütleme, et on ju vaja õppida oma ametit, noored õppid ametit, ma ei tea, kui suur hulk, mis vanuserühm seal Next Stepis on praegu, kas on pigem nagu just keskkooli lõpetanud või just ülikooli lõpetanud või vanemad inimesed keskealised?
Enamus on just lõpetanud keskkool.
Nii et noored?
Jah.
Nii et selle mõttes, et on lihtsalt teinud sellise vaheaasta ja jüngriks saades ja nüüd lähevad eriala veel õppima, sest ma mäletan, kui mina olin 14, lõpetasin algkooli, kunagi sai 8 aastaga algkooli läbi või selle põhikooli ja siis ma tulin Tallinnasse politehnikumi ja siis isa ütles, et kui ma asusin kõvasti nagu kogutse töösse ja nii-öelda jüngerdama ja mul õppimise hinded läksid natuke alla tänu sellele ja siis isa võttis mind vaibale kutsus ja ütles, et kas ma saatsin nüüd õppima või jüngerdama või kogutse tööd tegema nii-öelda. Ja siis ma pidin tunnistama, et isa maksis mulle tegelikult selle eest mulle õppemaksu ja võitis, et ma peaks õppima hästi oma eriala saavutama. Kas tänapäeval see kiusatus on suur, et tegelikult oleks vaja õppida ja jüngerdamine, kuna ta võtab nii palju aega, olgu, et see on väga põnev. Mul oli ka täitsa põnev on inimesega tekida ja jüngrit tulg kasvab, eriti kui ta kasvab ka veel. See on ju selline tohutu inn, see on kogu läbi aegid olnud teilt väga põnev teema, et mis siis, mis juhised tänate?
Ma arvan, et seal peaks küsima siis näiteks noor inimene, siis sellel hetkel võiks küsida, et kas minu Petrus ja Jaakobus ja Johannes võib-olla ongi hoopis selle polutehnikumi ruumides siin, siis mitte seal koguduse ruumides kuskil teisel pool linna, et kui me aeg läheb nagu noh, kui on ka nagu ette määratud selles mõttes, et me ei saa, meil on tööd ja tegemised, et kui me aeg läheb teatud suunast ja samas meie usuliselt oleme juba päris nagu iseseisud, et kui sina olid juba niimoodi valmis teisi jüngerdama, siis tegelikult peaks küsima, et äkki meie jüngrid ongi seal meie nina all ja meie töökaaslased ja meie kaasõpilased ja nii edasi ja mõelda siis, et kuidas neid üks samm Jeesusele lähemale tuua ja noh, eks seal sinu puhul oli ka see vanemate austamise teema, et eks selle taga on ka õnnistus, et isa jah, et ilmselt isa nägi, et küll sa neid kristlasi hakkad nagu nii üngerdama, aga need praegu on vaja õppida ja ma arvan, selles on ka oma õnnistus.
Me ütleme selline õppeprogramm, mis meie Ekabeliidus oli võibolla isegi laiemalt Kingfisher, võibolla olete kuulnud üks Lõuna-Aafrika töötegija käis siin ka, mitu aastat õpetas ja tema põhiline suund oligi, võibolla mida sa inertavad ütled, et ole pastor või evangeelium jüngerda just seal, kus sa oled. On see töökoht, kool, ka võibolla maja, võibolla maja naaber, et me näeksime nagu laiemalt, et see võibolla ei ole nii struktuurne teema. Pigem nagu see on hoiaku küsimus, kas ma tahan olla Jeesuse jünger kõigepealt ja kui me tahan olla Jeesus jünger, siis ma saan olla ka teiste jüngerdaja või mis järjekord see siin peaks olema?
Kindlasti see järgi mind on, kehtib sellele jüngerdajale sama tugevalt või isegi tugevamini, isegi ma arvan tugevamini kui neile, keda sa jüngerdad, just sellel põhjusel, et sa ei saa rohkem anda, kui sa ise saad. Sa ei saa anda midagi, mida sul ei ole nii öelda. Ja samas need eluviisi standardid me ei saa oodata, et need inimesed, keda meie aitame Kristusele lähemale siis üks samm korraga, me ei saa oodata, et nemad meist vaimulikult kuidagi kõrgemat elu elaksime. Kui meie palveelu ja meie osadus Jumalaga kannatab mingite pattude või asjade all, siis me ei saa oodata, et meie jüngrid nagu mingit kõrgemat teed käiks. Et sellel põhjusel ma arvan selle jüngerdaja enda kohustus saada ka vaimulikult nii-öelda oma patareid laetud, mis iganes viisil siis see nagu toimub, on nagu ääretult tähtis, et see on see sama teema, et miks lennukis öeldakse, et lapsevanematele, et kui avarii korral pange endale enne mask pähe kui lapsele, kui keegi on kuulnud seda, alati öeldakse iga kord seda. See mõte ongi see, et sa ei saa teisi aidata, kui sa ise ju apnikust tühjaks jooksed ja selle vaimulikus on, elus on midagi nagu sarnast.
Ma siin istun ja mõtlen peale üks lugu, mis on Uues Testamentis Johannese evangeeliumis. Ja see on 21. peatükil, kus Jeesus kogeb Simon Peetrusega ja kutsub teda järgida mind. Ja ta kutsub niimoodi, et ta küsis kolm korda, kas sa armastad mind. Ja see oli kutse tagasi. See oli tegelikult ka, Jeesus tegis täpselt sama asi, mida ta tegis siis esimene kord, et ta koges Simon Peetrusega. Siis ta ka tegi ime tema elus ja kutsus teda järgida mind. Ja nüüd lõpus evangeliumist kutsub jälle. Ja siis, kui ta on küsinud kolm korda, kas sa armastad mind, siis ta ütleb, sööda mu lambaid. Ütleb ka kolm korda. Ja ma kuidagi tunnen, et see võtab kokku kõik see, millest me oleme rääkinud väga hästi, et jah, jüngerdaja, ta tuleb ka järgida Jeesus algusest lõpuni ja siis armasta teda ja sööda Jeesuse lambaid ja hoolitseda, armastada. Nemad jagada see armastus, mida Jeesus annab. Ja tegelikult on kõige imelisem asi. See kutse, mida meil on Jeesuselt, see on nii imeline, et järgida kõige imelisem inimene maailmas ja siis aitada teised järgida teda.
Pietruse näide on eriti hea näide mu meelest, et vist ei ole rohkem läbi kukkunud jüngreid, kui oli Pietrus, kui me juuda siis karjutist ei räägi. Et ta pidevalt kukkus läbi ja oli põrmus ja oli isegi viimase lõpus seal, oleks pidanud olema nii kui lõvi, aga oli nii kui lambukene põhimõtteliselt või isegi veel arem. Rääkis mingisusele, noh, mingisusele suvalisele tütarlapsele ja see kirjakohad, mis vähemalt eesti keeles on, tundub, et nii jõuliselt, et ta hakkas lusub nagu tigetud vastu, et ma ei ole selle mehe pundis. Ja ometigi Jeesus tegi ta selleks, kes ta oli lõpuks. Nii et läbikukkumised käivad asja juurde, ma saan aru. Neid ei ole vaja karta. Aga te siis julgustate nüüd meie raadiokuulajaid, kas tulla next steppi siis kõik, kes ei suuda muud moodi üngriks saada või siis metodisti kiriku teoloogilist seminari, teil ilmselt madalamad tased seal ei ole, võtadki next stepist kohe edasi.
See, mis on madalam ja kõrgem tase, seda ütleb Jumal ühel päeval meile. Aga igal juhul tulla õppima, aga ma arvan, et neil, kes seda võimalust või kutsumust sisemiselt ei ole, oleks ka hea oma kogudustes natukene ringi vaadata ja julgustada ka oma pastorit, et võib-olla see üks viide pastorile, et kuule, et ma olen ka valmis oma kodu avama ja inimesi sinna kutsuma, võib-olla selline mõte juba vallandab ühe sellise heas mõttes jüngerluslaviini või uue kultuurikoguduses, mida pole olnud, et ka juhtidel on sellest hea meel, kui keegi ütleb, et kuule, mina oleks ka valmis kellegi ellu panustama ja investeerima ja küsib, et mida ma teha saan. Nii et võib-olla selline aktiivsuse näitamine ka oma koguduses võiks olla minu poolne soovitus.
Ja ma soovitan kuulijatele, võtke osa sellest kutsumisest ja sellest teenimistöös, mida jüngerdamine on. See on kõige imeline asi, et järgida Jeesus üks teisega.
Nii et tegudele kuulsite missioonikandjat, mina Indrek Lude saatejuhina ja Indrek Taavet Taimile oli saates ja Simon Graf ja Ilman Sirkel, kes saadet toimetab. Õnnistusi teile kõikidele ja kohtumiseni järgmise nädala missioonikandjas.
Missiooni kandja.